Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 21. decembar, vijesti dana. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Rusije u Sočiju poručeno kako Rusija podržava integritet BiH, ali nema slaganja u vezi sa OHR-om. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović saslušan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u vezi s predmetom napad na ustavni poredak BiH.
Nisam imao šta posebno reći obzirom da nismo prisustvovali glasanju. Ja sam rekao da za mene nije sporan vraćanje nadležnosti. Ja sam začuđen uopšte da se to pitanje pokreće.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv ministra sigurnosti Selme Cikotića zbog visoke korupcije. Dvije osobe koje su pripadnici SIPE jutros uhapsili na području Višegrada i Novog Oražda terete se za ubistvo oko 30 bošnjačkih civila. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Osumnjičeni se terete da su kao zapovjednici jedinica Vojske Republike Srpske na tom području zapovjedali i sudjelovali u akciji napada na navedeno selo, prilikom kojeg je ubijeno oko 30 žrtava, uglavnom civila, među kojima je bilo žena, djece i osoba starije životne dobi.
Lider inicijative za regionalnu saradnju Otvoreni Balkan postigli dogovore o zajedničkom tržištu rada. U BiH potvrđen 591 novi slučaj zaraze koronavirusom, 14 preminulih osoba. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez izjavio da omikron još nije detektovan u BiH, što ne znači da ga nema.
Znamo da i u susjednim zemljama tu imamo već potvrđene slučaje. Sigurni smo da će veliki broj ljudi iz Evropske unije, naših građana koji tamo rade, ali i gostiju koji će doći na skijališta u Bosni i Hercegovini, ući tokom narednog perioda.
BH plivačica Lana Pudar danas nastupa u finalu svjetskog prvenstva u malim bazenima u Abu Dabiju u disciplini 100 metara leptir. Danas je kalendarski nastupila zima. Najkraći je dan, najduža noć. Vrijeme sutra u Bosni je oblačno sa maglom po kotlinama. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura vazduha od minus 1 do 5, na jugu do 9 stepeni. U emisiji još poslušajte kakve su posljedice poskupljenja struje za industriju u BiH. Govori Tomislav Majić, predsjednik Udruge poduzetnika Link.
To će izazvati totalni kolaps. To automatski znači da će sve ostalo stanovništvo Bosne i Hercegovine poskupiti.
Ni protivljenje mještana, lokalne vlasti i pravoslavne crkve u Petrovu nije dovelo do toga da firma Medeni Brijeg odustane od istraživanja ruda na tom području. Nezadovoljni mještanin Nikola Mikelini.
Želimo im sreću na nekom drugom mjestu, ali svaki čovjek savjestan i koji voli prirodu i svoj okoliš će biti protiv tog. Znači i oni i njihove mašine znači da odu s našeg područja.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov istakao je tokom razgovora sa BH ministricom vanjskih poslova Biserom Turković u Sočiju da Rusija podržava temeljni princip Dejtonskog mirovnog sporazuma kao država koja je njegov garant. Ponovio je kako se Rusija zalaže za zatvaranje ureda visokog predstavnika u BiH, te da Christian Schmidt nije za tu zemlju legitiman visoki predstavnik. Turković je kazala da je u Rusiju došla s vijestima da je postignut konsenzus da se u Banja Luci otvori ured Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Dženana Karabegović.
Lavrov je na početku sastanka sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković u Sočiju kazao kako se za 5 dana obilježava 25. godišnjica uspostavljanja bilateralnih odnosa između Ruske federacije i Bosne i Hercegovine.
I za etat istorijski i prodolžitelj.
Za ovaj netoliko dug historijski period prošli smo naporan put od međusobnog priznanja do razgranate saradnje. Puno je urađeno u različitim oblastima kao što su trgovina, investicije i humanitarna sfera.
Dodao je kako Rusija i Bosna i Hercegovina nemaju prema njegovom mišljenju nikakvih otvorenih i neriješenih pitanja.
Naši predstavnici dobro sarađuju i u okviru međunarodnih organizacija i trebamo to da istaknemo. Mi smo zainteresirani za nastavak ovakvih odnosa s BiH. Podržavamo temeljni princip Dejtonskog mirovnog sporazuma kao država koja je njegov garant.
Turković je rekla kako BiH smatra Rusku federaciju kao prijateljsku zemlju i jednu od prvih koja je priznala njenu nezavisnost dva mjeseca nakon referenduma o nezavisnosti.
To znači da je Rusija uvijek bila otvorena i puna razumijevanja za Bosnu i Hercegovinu i da ju je uvijek podržavala. Bosna i Hercegovina je utemeljena i postoji na temelju pravde i dogovora između različitih etničkih zajednica i ljudi koji u njoj žive.
Dodala je kako je u Rusiju došla s dobrim vijestima da je postignut konsenzus da se u Banja Luci otvori ured Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Turković je podsjetila da su BiH i Rusija potpisale dva memoranduma o ekonomskoj te saradnji u oblasti turizma što će intenzivirati odnose dvije zemlje. Radi se uzvratnoj posjeti Turković na poziv ministra Lavrova, a povodom 25. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa BiH i Ruske federacije. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov posjetio je Bosnu i Hercegovinu 15. decembra 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH razmotrio je danas izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovim izmjenama vlada Federacije BiH najavljuje bolje uslove penzionisanja za policijske službenike zaposlene u državnim agencijama kao i za pripadnike oružanih snaga BiH. Također istaknuto je da se članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner koji stiče pravo na porodičnu penziju. Izvještava Marija Augustinović.
Izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju bit će izjednačeni uvjeti penzionisanja policijskih službenika, kao i unaprijeđen postupak bodovanja pripadnicima oružanih snaga BiH za svaku posebnu godinu staža, govori ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Vesko Drljača.
Omogućeno je pravo udovica, poginulih boraca i šehida koji nisu imali status osiguranika, odnosno nikada nisu radu prije pogibije da ostvare pravo na porodičnu penziju, članovima porodice umrlog osiguranika uz bračnog supružnika, udovice odnosno udovca, smatra se i vanbračni partner, a koji je svoj status utvrdio u odgovarajućem sudskom postupku.
U Federaciji BiH ima oko 400.000 penzionera. Tokom diskusije o zakonskim izmjenama koje je predložila federalna vlada, upozoreno je da najveći broj njih prima minimalnu penziju od 382 konvertibilne marke. Među uloženim amandmanima bio je i ona iz Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije, koji predviđa da se penzije jednom godišnje usklađuju s kretanjima indeksa hrane, govori zastupnik Damir Mašić.
Penzioneri svoje penzije troše uglavnom na hranu, na komunalije i na lijekove. Jer ti ljudi ne kupuju ni automobile, ni jahte, ni luksuzne nekretnine.
Parlamentarcima se obratio i Ređo Mehić iz Saveza udruženja penzionera Federacije, koji je upozorio na brojne slabosti i propuste koji otežavaju materijalni položaj penzionera.
Dakle, naslijedili smo penziju koju smo imali 1. januara 2014. godine. E sad vi zamislite koliko se za ove 4 godine otišle cijene kompletnog života, komunalni, zdravstveni, da smo samo dobijali godišnje 2-3%. Kao što rade susjedne zemlje, mi bi dobili nekih 10-12%. I mislim da ovu nepravdu na neki način treba otkloniti.
O predloženim izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, zastupnički dom federalnog parlamenta će glasati nakon što se federalna vlada izjasni o uloženim amandmanima. Podsjećamo, vlada Federacije BiH donijela je prije nekoliko dana odluku da penzionerima u federaciji uz decembarske penzije isplati 50 konvertibilnih maraka jednokratne podrške. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Polaganjem vijence i odavanjem počasti ispred spomenika husinskom rudaru u parku kod Bosanskog kulturnog centra u Tuzli obilježen je 21. decembar, Dan rudara u Bosni i Hercegovini. Rudari su poručili kako praznik obilježavaju, ali ga ne slave zbog veoma teške godine za njih. Milorad Milojević.
Od 1990. godine i stravične nesreće koja se dogodila u jami Dobrnja Jug, ovo je možda i najteža godina do danas za rudare, pogotovo nakon 1. decembra ove godine, kada se dogodio smrtni slučaj u rudniku Mrkog uglja Đurđevik, te nekoliko povreda na radu, poručio je na ceremoniji povodom dana rudara Bosni i Hercegovine u Tuzli, Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Vidimo da kompletan sistem treba dodatno modernizovati, uložiti dodatne napore da se obezbijedi sigurniji znanje uslovi rada.
Godinu su obilježili novembarski protesti rudara svih 7 rudnika uglja iz Federacije BiH pred zgradom federalne vlade na kojima su traženi bolji uslovi za zaposlene u rudnicima. Uslijedio je sporazum sa entitetskom vladom za koji Sinan Husić ističe da je prilika koja se ne ispušta.
Zadredna prilika za sve i za vladu, elektroprivodu, uprave rudnika, za sindikat i radnike. Mi u sindikatu i radnici znamo da tu priliku olako nećemo ispustiti svojih ruku, pa po cijenu da budemo uložili dodatne napore i ponovili sve ono što smo radili.
Amer Hajdarović, radnik je rudnika Mramor koji djeluje u okviru rudnika uglja Kreka kod Tuzle, najstarijeg bosansko-hercegovačkog rudnika koji ima 2100 zaposlenih, potiče iz rudarske porodice i ističe da je za njega dan rudara svetinja.
Trenutno smo mi kao firma na nekom nezavidnom nivou, ali mi rudari, ko rudari, mi smo ljudi zadovoljni, ljudi sretni i to je to što se tiče.
Elektroprivreda je od 2009. do 2020. godine u modernizaciju rudnika uložila više od 300 miliona maraka, no i pored toga stanje u 7 rudnika koji posluju u okviru koncerna elektroprivrede daleko je od očekivanog. U tom periodu broj zaposlenih u rudnicima smanjen je sa oko 10.500 na oko 7.500 radnika. Uprkos ulaganjima nije postignuta ekonomska održivost rudnika, te dugovanja po svim osnovama iznose više od 920 miliona maraka, dok je ukupni gubitak rudnika samo u prošloj godini bio 79 miliona maraka. U drugom entitetu, Republici Srpskoj, prema podacima nadležnih institucija, radi oko 5.000 rudara. Iako nema zvaničnih podataka kolike su obaveze rudnika u tom entitetu, prema podacima sindikata, samo dugovanja jednog od 2 rudnika u javnom vlasništvu, rudnika i termoelektrane Ugljevik, prelaze 240 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poskupljenje struje u zemljama regiona odrazit će se i na standard građana i na privredu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je povećanje cijene struje industrijskim potrošačima u dijelu Federacije BiH, na kojem posluje i do 350%. A kosovske vlasti su prošle sedmice proglasile vanredno stanje u vezi sa električnom energijom. Elektroprivreda Crne Gore saopštila je da neće povećavati cijenu struje, iako se privredi i stanovništvu isporučuje 5 puta jeftinija struja od njene tržišne cijene. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti promjena cijene plina i struje za domaćinstva u Srbiji, dok se nove cijene energenata za industriju očekuju i za nove godine. Priča Predraga Zvijerca.
Kosovska ministrica ekonomije Artane Rezvanoli je prošle sedmice pred parlamentarnim odborom za privredu, industriju i poduzetništvo kazala da postoji mogućnost da cijene električne energije u idućim mjesecima rastu. Regulatorni ured za energetiku trenutno razmatra zahtjev kosovske distribucije za poskupljenje struje od 7% od sljedećeg mjeseca, a novo poskupljenje moguće je već u aprilu 2022. kad se ponovno razmatraju eventualne nove tarife. Muslim Mehmet iz Obilića, gradića na oko 10 km od Prištine, kaže da je električna energija na Kosovu već jako skupa i dodaje da ne zna kako će plaćati svoje račune ako dođe do dodatnog poskupljenja. Plaća više od 50 eura za električnu energiju, iako u zimskom periodu koristi drva za ogrjev.
Samo bojler, zamrzivač i frižider su priključeni na struju. Ako ne platiš odmah račun, isključe ti struju.
Predrag Ristić iz Gračanice, općine s većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, kaže kako se neka domaćinstva na Kosovu suočavaju i sa višesatnim restrikcijama.
Ubiše nas s isključivanjima, po 3 sata nemamo struje, a skupa je struja. Kakve su to restrikcije? Nema vjetra, nema ničega.
Kosovo uvozi više od 50% potrebne struje, a zbog skoka cijena se razmatra poskupljenje od 7% od idućeg mjeseca. Cijene struje za domaćinstvo u Bosni i Hercegovini, kao i u Crnoj Gori i Srbiji, neće se za sad mijenjati. U entitetu Republika Srpska ne najavljuju poskupljenja ni privredi. Povećanje cijena za industrijske potrošače vlasti u drugom entitetu Federacije Bosne i Hercegovine pravdaju povećanjem cijena na Budimpeštajskoj berzi, ali i zakonskim obavezama te međunarodnim ugovorima. Na Europskoj berzi u Budimpešti cijena struje po megawatt satu 20. decembra iznosila je 364 eura. Ana Smajlbegović, vlasnik je firme Wood Team u Ilijašu kod Sarajeva koja se bavi proizvodnjom namještaja. Predsjednik je udruženja poslodavaca Federacije BiH. On kaže kako se najvećim potrošačima poput Zenčke željezare s povećanja struje od 125% ne isplati više poslovati.
Pod ovim uslovima meni se više isplati, odnosno pravim manji gubitak ako ljude pošaljem kući. Po kolektivnom ugovoru moram plati pola plati. I ljudi sjede kod kuće, ja im dajem pola plati. Ali to je 2.500 radnika kapitala. Željeznice Federacije 40% svog kapaciteta voze za metal. 35% željeznice RS-a voze za metal. Luka Ploče 50% kapaciteta radi za metal. Sve to staje.
Tomislav Majić, predsjednik udruge za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, kazao je za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da je druga elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna slala ponude s novim cijenama. On smatra da će s povećanjem cijena struje svi proizvodi poskupjeti.
To će izazvati totalni kolaps privrede u BiH. Jer to automatski znači poskupljenje svih mogućih proizvoda, smanjenje izvoza, jer neće više te kompanije moći izvoziti radi poskupljenja svojih proizvoda na zapadno tržište. To automatski znači da će sve ostalo stanovništvo Bosne i Hercegovine poskupiti, jer posredno kroz povećanje cijene energenata sve mora poskupiti.
Aris Ćoralić, vlasnik Opal grupe iz Bihaća, razmišlja o seljenu proizvodnju u Republiku Srpsku. Njegova fabrika Bosnaplast proizvodi flaše i druge plastične proizvode u Bosanskom Petrovcu. Trenutno za struju mjesečno plaća oko 250.000 eura. Ističe da s predloženom cijenom struje ni on niti privreda u federaciji nikome više nije konkurent.
Dobili smo ugovor da potpišemo 350% skuplje. Ako dođemo u situaciju da mi moramo to potpisati, mi imamo opciju da zatvorimo fabriku i da se selimo.
Sedmicama su trajali pregovori između vlade Federacije BiH i Elektroprivrede BiH s jedne strane i udruženja poslodavaca Federacije BiH s druge strane. Pomaka nije bilo. Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna sa sjedištem u Mostaru snadljiva većinu kupaca na području federacije u Hercegovini i dio kupaca u Bosni. Također je u vlasništvu vlade Federacije BiH. Njihovi potrošači za sad nisu dobili prijedloge novih ugovora. Fahrudin Joldić, suvlasnik je kompanije ANDF u Fejajcu, gradu središnjoj Bosni. Izrađuju između ostalog komponente za elektromotore u autoindustriji, a jedan od kupaca im je njemački gigant Mercedes.
Teško je objasniti našim kupcima u Njemačkoj, kod njih se ne dešavaju tako rapidne stvari, mislim, oni imaju naravno i u njih se desilo poskupljenje sve to, ali 300%, mislim, to je, kako da vam kažem, to nije poskupljenje, to je stravično.
Direktni konkurenti su im, kaže Jolić, turske, a sve više i kineske kompanije. Kaže da im je, kao i većini proizvodnih firmi u Bosni i Hercegovini, jedina sreća geografski položaj, odnosno što Kineze ne mogu tako brzo isporučiti proizvod u Njemačku, odnosno u Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa na Međunarodni dan migranata govorimo o tome kako žive milioni ljudi u pokretu koji se pokušavaju domoći Evrope u bijegu pred ratovima, prirodnim katastrofama i gladi.
Do ovog mjesta sam uspio da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga, nemam ništa.
Groblje Šidu, svjedok cijene teškog migrantskog života.
Prije mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju, kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Kako je dječak Jan prešao težak put do fudbalskog sna?
Došao sam pješke sa svojim tatom. Tada sam imao 2 godine. Morali smo mnogo putovati. Morali smo se penjati na planinu. Jednom je naš gumeni splav procurio dok smo prelazili more. Više vremena sam proveo živeći na putu nego u Afganistanu.
TV Liberty možete gledati od subote 18. decembra na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Pandemije su kroz istoriju podsticale preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Nestrpljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet poslije COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veću neizvjesnost. Stoga ćemo morati da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Detaljnije poslušajte u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD-u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
Nakon protivljenja mještana, lokalne vlasti i pravoslavne crkve u opštini Petrovo, predstavnik firme Medeni Brijeg kaže da ne odustaje od istraživanja ruda, za što je dozvolu izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske. Pored bjeljinske firme, odgovore iz entitetskog ministarstva čekaju predstavnici opštinske vlasti, koji su se usprotivili nastavku istraživanja i o tome obavijestili nadležne u Banja Luci. Piše u priči Aresa Grbešića.
Geološka istraživanja ruda u naselju Sočkovac u opštini Petrovo su trenutno zaustavljena jer sada nije sezona za takve radove. Ovo je za naš radio rekao direktor kompanije Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković. Spomenuta kompanija iz Bijeljine je osnivač firme Medeni Brijeg koja je nosilac dozvole za istraživanja.
Nismo odustali, zašto bi odustali? Od geoloških istraživanja građani opštine Petrovo mogu da imaju samo koristi, zato što smo mi planirali da uložimo dole 5-6 miliona maraka, banka, opština Petrovo ima i itekakav interes da vidi da li ispod Ozrena možda stoji jedan od ozbiljnijih depozita zlata.
Nakon protesta građana, pod čijim pritiskom se i lokalna vlast u Petrovu usprotivila nastavku geoloških istraživanja i zatražila od izvođača radova i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske obustavljanje svih aktivnosti, Bošnjaković dodaje da i on očekuje reakciju nadležnih u Banja Luci. Odgovori iz ministarstva još nisu stigli ni na dopis opštinske vlasti, a na toj adresi ni za naš radio nisu željeli komentarisati nezadovoljstvo koje je njihova dozvola izazvala u Petrovu. Među nezadovoljnim mještanima i Nikola Mikelini iz Sočkovca.
Odgovorno znači, tvrdimo i stojimo za tog. Želimo im sreću na nekom drugom mjestu, ali svaki čovjek savjestan i koji voli prirodi svoj okoliš će biti protiv tog. Znači i oni i njihove mašine znači da odu s našeg područja.
Radio Slobodna Evropa uposjeduje rješenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja olova, cinka, nikla, bakra i prateće asocijacije metala, koje je Medenom brijegu iz Bijeljine sredinom aprila ove godine izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva. U dokumentu se navodi da predviđena istraživanja moraju biti završena do 16. aprila 2023. godine i da je nosilac istraživanja morao da plati naknadu od blizu 10.000 maraka. Radnici firme Medeni brijegu proteklih nekoliko mjeseci u Petrovu nasipali su šumske puteve koji vode do njihovih istražnih bušotina. Radovima u svom dvorištu usprotivio se stanovnik Sočkovca Zoran Vasić.
Nisu meni nudili nešto sada da mi da ucjenjuju mene, zafrkavaju, to nije bilo. Čim sam prije rekao da ne pristajem na to bušenje tu u svom dvorištu, otišli su jednostavno i nikad više niko nije došao.
Jedna od bušotina nalazi se na zemljištu porodice Tešić iz Sočkovca. Ovim ljudima predstavnici bijeljinske firme nudili su novac, kažu Željko i Veljko Tešić.
Pa 1000 maraka, 500 maraka za put i 500 za bušotinu. Sad je tu kao radi naroda, što se narod digao, kao su stali. Čuo sam se s ovim geolozima što pričaju, kao on čekaju proljeće.
Ne pristojimo ni mi, ni naše komšije gore na brdu što su. A svakav došli dao bi on ima 1000 da ne dolazi.
U cijeli slučaj umiješala se i pravoslavna crkva koja je započela formiranje udruženja za zaštitu životne sredine Ozenski Soko zbog sprečavanja eventualne prodaje zemljišta firmi Medeni brijeg iz Bijeljine. Sveštenik Davor Petković.
Ako do toga dođe da će to moći da se kupi, da se prepiše, prevede na crkvu, a dalje šta će crkva s tim da radi, to ćemo opet svi zajedno u dogovoru da rješavamo.
Direktor firme Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković ne želi komentarisati protivljenje crkve, te dodaje.
Nemamo namjeru otkupljivati zemlju. Zašto će nam zemlja kad ne znamo šta je ispod zemlje? Ovdje je problem što neko namjerno kreira priču o kopanju, litijumu, o rudniku, a mi niti tražimo litijum, niti otvaramo rudnik, niti šta kopamo.
U jednom se svi slažu. Na potezu je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske koje je izdalo dozvolu za geološka istraživanja ruda na području Petrova, opštine koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Stanovnici dva naselja u opštini Novo Goražde uspjeli su okončati rekonstrukciju vodovoda starog 35 godina i prve obilnije padavine dočekati bez problema sa snadbijevanjem, a problemi su trajali od njihovog povratka 2000. godine. Alen Bajramović.
Vodovod izgrađen 1986. godine, kojim se sa izvora Dragohna iz sela Kostenik vodom snabdjevaju 22 domaćinstva u naseljima Slatina i Odžak u Novom Goraždu, rekonstruiran je s prvim snijegom ove godine. Inicijativu mještana finansijski je podržala Sarajevska općina Centar, koja je izdvojila 10.000 od ukupno 15.000 maraka, koliko je bilo potrebno za realizaciju ovog projekta. Vajt Kanlić, jedan od inicijatora akcije.
Po povratku svojim kućama od 2000. godine, sva domaćinstva suočena su sa problemom snabdijevanja pitkom vodom, jer je tokom ratnih dejstava došlo do oštećenja vodovodne linije, a veći dio obrastao raslinjem i onemogućava pristupu otklanjanju kvarova, tako da smo morali pristupiti rekonstrukciji izmještanja vodovodne linije u dužini od 1870 metara za koje smo uradili projekat, jer nova trasa prolazi uglavnom onaj većim dijelom preko privatnih imanja, zašto smo morali dakle obezbijeti saglasnost od vlasnika parcela.
Dijelom vode sa bogatog izvorišta iz Kostenika snabdjevena je i džamija u Kopačima.
Dobili smo onaj jedno kvalitetno rješenje, znači trajnu sigurnost, na adekvatan način smo riješili, jer ova nova trasa ona je praktično prolazi kroz jedan pogodan teren gdje nema potoka, nema onaj nekih eventualnih opasnosti od odrona zemljišta i tako dalje, tako da smo sigurno dugoročno riješili ovaj značajni problem za 21 domaćinstvo i potrebe međusa islamske zajednice, odnosno vjernika u Kopači.
Stanovnici naselja Slatina i Ođak ističu i podršku općinskih vlasti iz općine Novog Oražde u rješavanju administrativnih procedura. Za radio Slobodna Evropa iz Novog Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasno mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.